Բարիօր, եթերում է ազատություն ռադիոկայանը, խոսափողի մոտ Գևորգ Ստամբոլցյանն է։ Հյուսիսատլանտյան դաշինքը կոչ է անում Հայաստանին և Ադրբեջանին զերծմնալ բռնություններից և Ղարաբաղյան հիմնախնդիրը լուծել բանակցությունների ճանապարհով, այս մասին ՆԱՏՕ-ի Վարշավայում մեկնարկող գագաթաժողովի բացմանը հայտարարել է դաշինքի գլխավոր քարտուղար Յենս Ստոլտենբերգը։ Չնայած կոչերին իրադրությունը շփման գծի որոշ հատվածներում լարվել է, անցած գիշեր ադրբեջանական կողմը աղդամի ակնայի ուղղությամբ դիվերսիոններ թափանցման փորձ է իրականացրել։ Միջազգային գլխավոր նորությունն ամերիկյան Դալաս քաղաքում բողոքի ակցիայի ժամանակ ոստիկանության աշխատակիցների սպանությունն է։ Առաջիկ արոպեներին մի շարք թեմաների ևս կանդրադառնանք, նախ սակայն այս ժամի լուրերը ներկայացնում է Լուսինե Մուսայելյանը։
Վարշավայում մեկնարկել է ՆԱՏՕ-ի գագաթնաժողովը, որին մասնակցում է նաև նախագահ Սերժ Սարգսյանը, ՆԱՏՕ-ի գլխավոր քարտուղար Յենս Ստոլտենբերգն ակնկալում է, որ Հյուսիսատլանտյան դաշինքի Վարշավյան գագաթնաժողովի եզրափակիչ ակտում անդրադարձ կլինի նաև Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտությանը, այս մասին Ստոլտենբերգն ասել է պատասխանելով ազատության հարցի մանրամասները լուրերից հետո։ Անցած գիշեր Լեռնային Ղարաբաղի և Ադրբեջանի հակամարտ զորքերի շփման գծի արևելյան ուղղությամբ ադրբեջանական զինուժը կիրառել է դիվերսիոն հետ Հուզական ներթափանցման փորձ, հաղորդում է Լեռնային Ղարաբաղի պաշտպանության նախարարության մամուլի ծառայությունը, հավելելով, որ հակառակորդի ներթափանցման փորձը ձախողվել է Ադրբեջանի պաշտպանության նախարարությունը, տեղական լրատվամիջոցների փոխանցմամբ ապատեղեկատվություն է որակել դիվերսիոն հետախուզական ներթափանցման փորձի մասին հաղորդումը։ Թուրքիայի նախագահ Ռեջեփ Էրդողանը հայտարարել է, որ Ռուսաստանի նախագահի հետ հանդիպումը կարող է տեղի ունենալ օգոստոսի վերջին, հանդիպման հստակամսաթիվն առայժմ համաձայն ծված չէ։ Էրդողանի խոսքերն մեջբերում Անադոլու գործակալությունը։ Իրանի կողմից հրթիռների փորձարկումները չեն համապատասխանում միջուկային ծրագրի վերաբերյալ համակողմանի համաձայն ագրի ոգում, բայց թե արդյոք դրանք խախտում են ՄԱԿ-ի բանաձևերը, պետք է որոշի անվտանգության խորհուրդը, ասվում է կազմակերպության գլխավոր քարտուղար Բան Կի-մունի զեկույցում, հաղորդում է Reuters գործակալությունը։ Ամերիկայի Տեքսաս նահանգի Դալաս քաղաքում 5 ոստիկան է սպանվել, մի քանիսը վիրավորվել 5-7 երեկոյան բողոքի ցույցի ժամանակ դիպուկահար կրակոցներից։ Դալասի ոստիկանության փոխանցմամբ կրակել են առնվազն 2 դարանակալ դիպուկահարներ։ Իսլամական պետությունը աբեկչական խմբավորման զինյալները ականանետերից կրակեն արձակել Իրաքի մայրաքաղաք Բաղդադի հարևանությամբ գտնվող Շիա Մահմեդականների սրբատեղիում հավաքվածների ուղղությամբ։ Դրանից հետո 3 մահապարտահաբեկիչներ իրենց պայթեցրել են տարածքում պաշտոնական տվյալներով, առնվազն 36 մարդ է մահացել, 40-ը վիրավորվել։ Միաժամանակ Իրաքի իշխանությունները տեղեկացնում են, որ Կիրակի օրը Բաղդադում տեղի ունեցած պայթյունի զոհերի թիվը հասել է 292-ի։
Շնորհակալություն Լուսինե, շարունակում ենք թողարկումը, նախ տեղափոխվենք Լեհաստանի մայրաքաղաք, որտեղ մի քանի ժամ առաջ մեկնարկեց Հյուսիսատլանտյան դաշինքի հերթական գագաթնաժողովը, դրան մասնակցում են ոչ միայն դաշինքի անդամ պետությունների, այլև գործընկեր երկրների ղեկավարները։ Դա է պատճառը, որ Վարշավայում ժամանել նաև Հայաստանի և Ադրբեջանի ղեկավարները, բնական է, որ նման պայմաններում Մինսկի խմբի միջնորդները չէին կարող չօգտվել Ղարաբաղյան կարգավորմանը նվիրված հերթական քննարկումներ կազմակերպելու այս հնարավորությունից։ Բուն ՆԱՏՕ-ն ևս չի շրջանցում Ղարաբաղյան հակամարտության թեման, այս մասին պատասխանելով իմ գործընկեր Կարլեն Ասլանյանի հարցին այսօր հայտարարել է դաշինքի գլխավոր քարտուղար Յենս Ստոլտենբերգը։
Ժամեր առաջ Վարշավայում մեկնարկեց ՆԱՏՕ-ի գագաթնաժողովը, Լեհաստանի մայրաքաղաքեն ժամանել դաշինքի անդամ երկրների առաջնորդները, այդ թվում Միացյալ Նահանգների նախագահ Բարակ Օբաման։ Արևմտյան ղեկավարներից բացի հավաքին մասնակցում են նաև Հյուսիսատլանտյան դաշինքի հետ համագործակցող երկրների, այդ թվում Հայաստանի և Ադրբեջանի նախագահները։ Ըստ նախագահականի, Սերժ Սարգսյանը մասնակցելու է Աֆղանստանում հաստատակամ աջակցություն առաքելության ՆԱՏՕ-ի անդամ և ոչ անդամ պետությունների ու կառավարությունների ղեկավարների հավաքին։ Վարշավայում ունենալու են նաև երկկողմ հանդիպումներ, թե ում հետ հայտնի կդառնա առաջիկա ժամերին։ Ադրբեջանի նախագահն այստեղ է Երևանից, ՆԱՏՕ-ի գլխավոր քարտուղար Յենս Ստոլտենբերգն այսօր ազատության հարցինի պատասխանն ասաց, թե ակնկալում է, որ գագաթնաժողովի եզրափակիչ ակտում անդրադարձ կլինի նաև Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտությանը։
I expect that in our communique we will address also the conflict in
Մենք կոչ ենք անում երկու կողմերին թուլացնել լարվածությունը, ձեռք մնալ բռնությունից եւ միայն բանակցությունների ճանապարհով գտնել հակամարտության խաղաղ լուծումը։ Մենք կաջակցենք հակամարտության խաղաղ կարգավորման բոլոր ջանքերը, ասաց ՆԱՏՕ-ի գլխավոր քարտուղարը գագաթնաժողովի մեկնարկին։
Support all the efforts to try to find a peaceful negotiated solution to the conflict in Nagorno-Karabakh.
Ադրբեջանի նախագահն արդեն հանդիպել է Վարշավա ժամանած Մինսկի խմբի համանախագահների հետ։ Մինչև այս պահը, սակայն, պաշտոնապես չի հաղորդվել Ալիև-Սարգսյան հնարավոր հանդիպման մասին։ Ամերիկացի համանախագահ Ջեյմս Վորլիքը Թվիտերում գրել էր. ՆԱՏՕ-ի գագաթնաժողովը հնարավորություն է Ղարաբաղյան հակամարտության հարցը Հայաստանի եւ Ադրբեջանի հետ քննարկելու համար։ ՆԱՏՕ-ի նախորդ գագաթնաժողովում 2 տարի առաջ հենց Միացյալ Նահանգների պետքարտուղար Ջոն Քերին էր նախաձեռնել երկու նախագահների հետ հանդիպումը։ Ինչ վերաբերում է գագաթնաժողովի օրակարգին, ապա արևմտյան ռազմաքաղաքական այս դաշինքի հերթական հավաքը հավակնում է դառնալ, եթե ոչ որոշիչ, ապա առնվազն առաջիկա ռազմավարությունը սահմանող, հատկապես Ռուսաստանի հետ հարաբերությունների մասով։ Խրիմի բռնակցումից հետո դաշինքը որոշել է ամրապնդել ներկայությունը կենտրոնական Եվրոպայում ու Բալթյան երկրներում, ինչն ակնհայտ գրգռում է Մոսկվային։ Գլխավոր քարտուղար Ստոլտենբերգն այսօր ընդգծեց, թե դաշինքը սառը պատերազմ չի ցանկանում։
NATO does not see confrontation. We don't want a new Cold War, but we have to be
Բայց անելու է ամեն ինչ պաշտպանելու անդամ պետությունների անվտանգությունը։ Գագաթնաժողովի նստամենայնի հստակություն կմտցվի նաև ՆԱՏՕ-ին Վրաստանի անդամակցության ու դրա պայմանների հարցում, թեև դաշինքի ընդլայնման մասին ՆԱՏՕ-ում չեն շտապում խոսել։ Ուկրաինայի մասով գագաթնաժողովը գործնական է տրամադրված, Կիևին գուցե աջակցության հատուկ փաթեթ առաջարկվի։ Թերևս զգուշանալով նաև եվրոպական մայրաքաղաքներ հասած ահաբեկչական գործողություններից Լեհաստանի իշխանություններն անվտանգության աննախադեպ միջոցներ են ձեռնարկել, ստուգումներ են ամենուր կայարաններից մինչև առևտրի կենտրոններ։
Եվ քանի դեռ Վարշավայից հակամարտության գոտում լարվածության խորացումը բացառելու խնդիրը բացառապես բանակցությունների միջոցով լուծելու կոչեր են հնչում, շփման գծից տեղեկություններ են ստացվում նոր միջադեպերի մասին։ Այս անգամ խոսքը շփման գծի արևելյան հատվածում անցած գիշեր ադրբեջանական կողմից իրականացված դիվերսիոն ներթափանցման անհաջող փորձի մասին է։ Պաշտոնական Բաքուն արդեն իսկ երկել է հայկական կողմի տարածած այս տեղեկատվությունը, չնայած դրան նկատելի է, որ հայ-ադրբեջանական սահմանագծին եւ շփման գծի երկայնքով իրադրության Սրման օրինաչափությունը պահպանվում է։ Միջադեպերը սկսում են արձանագրվել այն պահին, երբ Սերժ Սարգսյանն ու Իլհամ Ալիևը մասնակցում են այս կամ այն միջազգային համաժողովի աշխատանքներին եւ խոսակցություններ են շրջանառվում հնարավոր բանակցությունների մասին։ Այդպես էր նաեւ ապրիլյան պատերազմից առաջ, երբ Հայաստանի եւ Ադրբեջանի ղեկավարները մասնակցում էին Վաշինգտոնում ընթացող միջուկային անվտանգության համաժողովին։ Լսենք Ռոզաննա Ստեփանյանին։
Անցած գիշեր ժամը 3:20-ի սահմաններում ադրբեջանական կողմը աղդամի ուղությամբ ձեռնարկել է դիվերսիոն հետախուզական ներթափանցման փորձ, ինչպես տեղեկացնում է Ղարաբաղի պաշտպանության նախարարությունը, բանակի առաջապահ զորամասերի կանխարգելիչ գործողությունների արդյունքում հակառակորդի ներթափանցման փորձը ձախողվել է։ Թե քանի հոգուց է բաղկացած եղել դիվերսիոն խումբը եւ թե արդյոք հակառակորդը կորուստներ կրել է, Ղարաբաղի պաշտպանության բանակից հրաժարվեցին մանրամասնել։ Պաշտոնական հաղորդագրության մեջ միայն նշվում է, որ բացի դիվերսիոն ներթափանցման փորձից, հակառակորդը որոշ ուղղություններով խախտել է հրադադարի պահպանման ռեժիմը, կիրառելով տարբեր դրամաչափի հրաձգային զինատեսակներ։ Նկատենք, ապրիլյան արյունալի ռազմական գործողություններից հետո սա առաջին դիվերսիոն ներթափանցման փորձն է։ Ղարաբաղի նախագահի աշխատակազմի ղեկավարի տեղակալ Դավիթ Բաբայանն ազատության հետ զրույցում ընդգծեց. Ադրբեջանը ապրիլյան պատերազմից հետո էլ չի փոխել իր մոտեցումները։ Անկան վերջին շրջանում ակտիվացող բանակցային գործընթացը երաշխիք չէ, որ Բաքուն ետ կկանգնի ռազմական գործողություններից։
Ադրբեջանի պես հարևան ունեցող երկիրը լավ է հասկանում, թե բանակցությունների հետ մեկտեղ նաև միշտ պետք է լինի զգոն։ Եվ Ադրբեջանի կողմից պատերազմի վերսկսման հավանականությունը մեծամասամբ կախված է մեկ հանգամանքից։ Նրանից, թե ինչքանով է մեր զինված ուժերը պատրաստ, մեր ժողովուրդը պատրաստ պաշտպանել իր հայրենիքը և ուրեմն հակառակորդին հասցնել այնպիսի վնաս, որ նա ուրեմն գոնե ժամանակավորապես այլևս չդիմի նման ագրեսիվ քարեր։
1990-ից 92-ին Արցախի ազատագրական բանակի հրամանատար Ղարաբաղի ինքնապաշտպանության խորհրդի անդամ Արկադի Կարապետյանն անդրադառնալով ադրբեջանական կողմի դիվերսիոն փորձին ազատության է զրույցում ընդգծեց։ Հնարավոր ռազմական լայնածավալ գործողություններից առաջ Ադրբեջանը փորձարկում է հայկական կողմի պաշտպանական համակարգը։ Կարապետյանն 1993-ից 96 թվականներին աշխատել է Հայաստանի պաշտպանության նախարարության հետախուզության վարչությունում, պնդում է, պատերազմը դեռ չի ավարտվել։
Դուք նշում եք, որ միջև նոր լայնածավալ էլի ռազմական գործողությունները լինելու են, այսպիսի դիվերսիոն ներթափանցման փորձեր, այսինքն դուք կարծում եք, որ առաջիկայում էլի մեծ է հավանականությունը, որ լայնածավալ ռազմական գործողություններ կամ պատերազմ սկսվի։
Այո, չի դուք տեսպես չեք մտածում։ Եթե որ մեկի մոտ թվմաթե պատերազմ ավարտվել է, ինքը ադեկվատ մարդ չի, ասենք շեղումներ ունել այդ մարդը։
Պարոն Կարապետյան, Լեռնային Ղարաբաղը, Հայաստանը պատրաստ են դիմագրավելու ձեր այդ նշած այդ հնարավոր ռազմական նոր գործողություններին։
Այդ արդեն ռուսացած վապրոսնի կամնի։ Այդ Յուրի Խաչատուրովին հարցրեք, Սերյան Օհանյանին հարցրեք։ Իրանք ինչ-որ որ բան լինի, հաղթեն, փակեն, չհաղթեն, պետք է պատասխան տան։
Անդրադառնալով վերջին շրջանում ակտիվացող բանակցային գործընթացին և փողզիչումների արդյունքում տարածքների հնարավոր վերադարձին, Արկադի Կարապետյանն ընդգծեց, Ղարաբաղում որևէ մեկը թույլ չի տալու հողզիչել։
Այդ ով խոսում է, այդ իր պրոբլեմներն է, ես զիջումների մասին չեմ էլ մտածում, չեմ էլ թողելու որևէ մեկը զիջում անի։
Ինչպես չեք թողելու, եթե որոշում կայացվեց, իշխանությունը որոշեց, որ պետք է փող զիջումներով այդ տարածքները։
Իշխանությունը դրա դեպքում դառնում եմ ես արդեն, երեմ ընկերները, ոչ թե որևէ մեկը, ձայն բազմած ձայն Աստծո, այն բաները, որ վերաբերում է բազմությանը, ժողովրդի, ապա ոչ մեկ չի կարող հարց լուծի, եթե բազմությունը չունենա, հասկացա՞ք։
Այսինքն կարծում եք Լեռնային Ղարաբաղում լուրջ դիմադրություն կլինի, եթե այդ տարածքների վերադարձման հարց առաջ գա։
Լուրջ բան չի էլ լինելու։
Միայն դիմադրություն։
Այո։
Եվ մեծամասնություն կլինի, դիմադրողները մեծամասնություն կլինեն, թե փոքրամասնություն կազմեն։
Այո։ Փոքրամասնություն չի լինի, այստեղ ուրիշ ձևի մտածող չկա։
Ղարաբաղյան պատերազմի ամենահայտնի վետերաններից մեկը Շուշիի առանձնակի գումարտակի նախկին հրամանատար Ժիրայր Սեֆիլյանը կշարունակի մնալ ճաղերի ետևում, երեկուշ երեկոյան նման վճիր է կայացրել վերաքննիչ դատարանն, անդրադառնալով Սեֆիլյանների փաստաբանների ներկայացած բողոքին։ Ուշագրավ է սակայն, որ խափանման միջոց համփոփող թողնելու մասին վճիրը կայացվել է Սեֆիլյանի պաշտպանների բացակայությամբ, հիշեցնեմ, Ժիրայր Սեֆիլյանին զարգակալել էին հունիսի 20-ին։ Իրավապահները նրան մեղադրում են զինված խմբավորման միջոց ծով մի շարք շենքերի եւ շինությունների, այդ թվում Երևանի հեռուստաաշտարակի գրավումը ծրագրերու մեջ։ Սիսակ Գաբրիելյանն է ներկայացնում հարամասները։
Վերաքննիչ դատարանը 3 երեկոյան դռնփակ նիստում առանց պաշտպանական կողմի մասնակցության մերժել է Ժիրայր Սեֆիլյանի կալանքի որոշումը չեղարկելու հայցը, չլսելով անգամ այդ բողոքը ներկայացրած փաստաբան Արա Զաքարյանին։
Այնուհետև բողոքը մերժելու էր, մենք ասկածներ չունեինք, սակայն այնուհանդերձ գոնե վերաքննիչ դատարանը ձևական առումով պետք է արտաքին ատրիբուտները պահպանեց, գոնե ցույց տալու, որ ինչ որ նիստ է եղել, եւ այդ նիստի ընթացքում գոնե պաշտպանական կողմին հնարավորություն է տրվել արտահայտ ելու իր փաստարկները ներկայացնելու։ Նրանով դատարանը ցույց է տալիս, որ ընդհանրապես պաշտպանական կողմ, ասեք, չասեք, ինչ փաստարկ ուզում եք բերեք, միևնույն է, ձեր բողոքը ենթակա է մերժման։
Փաստաբանի խոսքով, իրավապահները տևական ժամանակ է քնչական որևէ գործողություն չեն իրականացնում, արհեստականորեն ձգձգելով շաբաթներ առաջ ապօրինի զենք պահելու մեղադրանքով կանանավորված ազատամարտիկ Ժիրայր Սեֆիլյանի գործի նախաքննությունը, ընդգծելով նիստին պատշաճ ծանուցված չլինելու հանգամանքը, պաշտպան Արա Զաքարյանը կարծում է, որ վերաքննիչ դատարանը միտումնավոր է պաշտպանական կողմի բացակայությամբ քննել բողոքը։
Դատարանին այս պարագայում ես կարծեմ ավելի կարևոր է արագ տեմպով որոշում կայացնել, առավել ևս առանց պաշտպանի ներկայությամբ, որպեսզի նիստից հետո նաև տեղեկացված էր, որ լրագրողներն են ներկայացել, եւ բնականաբար նիստից հետո նաև պաշտպանական կողմը որոշակի տեղեկություններ հայտնել այդ նիստի ընթացքի վերաբերյալ, եւ հնարավոր է դատարանը նաև գերադասել է առանց պաշտպանի քննել, որպեսզի այս հանգամանքների մասին ԶՆՄ-ներին հայտնի չդառնա։
Ժիրայր Սեֆիլյանի հետ Նոր Հայաստան հանրային փրկության ակատին անդամակցող ժառանգություն կուսակցության փոխնախագահ Արմեն Մարտիրոսյանի պնդմամբ վերաքննիչ դատարանի վարկագիծը ընդդիմադիր շարժման նկատմամբ քաղաքական հալածանքի տրամաբանական շարունակությունն է։
Դատական համակարգը ամբողջովին կախված է գործադիր իշխանությունից, այս պարագայում նախագահական նստավայրից եւ ակնհայտ է, որ ինչպես նախորդ գործողությունները իրավապահ մարմինների, այնպես էլ դատարանինը պետք է բացառապես քաղաքական կնիք ունենար եւ հրահանգավորում ունենար իր մեջ։
Ժառանգության ներկայացուցիչը կարծում է, որ Ժիրայր Սեֆելյանին բանտարկել են քարորյա պատերազմում հայկական կողմի կորսված 800 հեկտար տարածքի լուրը հանրությանը հասանելի դարձնելու համար, հաշվի առնելով Ղարաբաղյան կառավարման բանակցությունների վերսկսման հնարավորությունը, Արմեն Մարտիրոսյանը մտավախություն է հայտնում, որ հիմնադիր խորհրդարանի առաջնորդը դեռ երկար կմնա ճաղերից այն կողմ։
Իշխանությունների այդ ցանկությունը հնարավորինս Ժիրայր Սեֆելյանին հեռու պահել պրոցեսներից ակնհայտ է եւ ինչքան կարող են երկարաձգեն իրեն ազատությունից զրկելու այդ գործընթացը, կլինի դա դատավարության միջոցով, երկարացնելով դատավարությունը թե ազատազրկելով, դա արդեն տեխնիկական խնդիրն է։
Ծրագրի այս հատվածում էլ տնտեսական թեմաներին անդրադառնանք։ Եվրասիական միության անդամները շարունակում են բողոքել, որ այս կառույցում գործող կանոնները շատ հաճախ ոչ թե նպաստում են անդամ պետությունների միջև տնտեսական հարաբերությունների խորացմանը, այլ հակառակն ավելի են դժվարացնում դա։ Սա այն խոստովանում անգամ Եվրասիական տնտեսական հանձնաժողովի բարձրաստիճան ներկայացուցիչները, նրանցից մեկի Ղազախստանի ներկայացուցիչի հետ զրուցել է Սարգիս Հարությունյանը։
Եվրասիական տնտեսական միությանը անդամակցելուց 1.5 տարի անցել հայաստանյան գործարարները շարունակում են դժգոհել միությունում իրենց առջև ծառացած խոչընդոտներից, մասնավորապես ավելացված արժեքի հարկի հետ կապված խնդրից, ի պատասխան Եվրասիական տնտեսական հանձնաժողովի տնտեսության և ֆինանսական քաղաքականության հարցերով նախարար Թիմուր Սուլեյմենովը այսօր Երևանում հայտարարեց. Այդ խնդրի արագ լուծում պետք չէ սպասել։ Օրինակ, ավելացված արժեքի հարկի հետ կապված հարցը շատ լուրջ հարց է, որը Հայաստանի կառավարությունը բազմից է բարձրացրել, որովհետև Հայաստանը ընդհանուր սահման չունի ԵՏՄ հետ, ինչը թույլ կտար ավելացված արժեքի հարկի վճարման հետ կապված որոշ հարցեր դյուրացնել։ Ուսումնասիրում ենք այդ հարցը, բայց այն դժվար է լուծել, որովհետև ԵՏՄ այլ անդամ երկրներ ընտելացել են իրենց մոտ գոյություն ունեցող մեխանիզմներին և ավելացված արժեքի հարկի գանձումը իրականացնում են այն մեխանիզմերով, որոնք ամրագրված են ԵՏՄ պայմանագրում, ուստի բավականին դժվար է բացառություններ անելը։ Պետք չէ ծրագրել, որ այս հարցը շուտափույթ լուծում կստանա։ Կոչ եմ անում հայաստանցի գործարարներին ավելի մանրամասն ուսումնասիրել, թե ինչպես է գործում արկա մեխանիզմը։ Այսօր Երևանում տեղի ունեցավ ձեռներեցության հարցերով Եվրասիական տնտեսական հանձնաժողովի կոլեգիայից խորհրդատվական կոմիտեի հերթական նիստը, Սուլեյմենովը այդ առիթով է Հայաստանում, նիստին ներկա էր նաև Հայաստանի արդյունաբերողների և գործարարների միության նախագահ Արսեն Ղազարյանը, ով լրագրողների այդ զրույցում չթաքցրեց իր դժգոհությունը։ Ավելացված արժեքի հարկի ստացման մեխանիզմը շատ բարդ է, լուրջ խոչընդոտներ է ստեղծում գործարարների համար և ամիսներ են անցնում, մինչև ստացվում են անհրաժեշտ փաստաթղթերը։
Եթե որոշումները պետք է կայացվեն և արագ չիրականացվեն, դա բիզնեսի մոտ կառաջացնի նեգատիվ մոտեցումներ տնտեսական զարգացումների առումով։ Բայց ես հույս ունեմ, որ ակտիվ աշխատանքի պայմաններում, իսկ այսօրվա ինձ քննարկումն է դրա արդյունքն է, մենք Եվրասիական տնտեսական միության մեխանիզմների էֆեկտիվության աստիճանը կբարձրացնենք։
Այժմ էլ մամուլի հրապարակումներին անդրադառնանք, տեսությունը կներկայացնի Լուսինե Մուսայելյանը։
Իվերջո, ինչ են միջնորդները ցանկանում մի քանի ամսում արդյունքի հասնել և չեն սպասում, օրինակ, մինչև 2017-ի գարուն, հարցը հնչեցնում ժողովուրդը շարունակելով։ Հասկանալի է, չէ՞, որ ներկանախնդրական շրջանում Հայաստանի իշխանությունները և հատկապես Սերժ Սարգսյանն ամեն կերպ խուսափելու են Ղարաբաղյան խնդրի կարգավորման առնչվող որևէ փաստաթուղթ ստորագրելուց, քանի որ նման քայլը ճակատագրական կլինի անձամբ նրա և իր կուսակցության իշխող հանրապետականի համար։ Տեսականորեն ենթադրվում է, որ միջնորդներն այս փուլում պետք է միայն մեկ խնդիր լուծեն, համոզվեն, որ հրադադարի ռեժիմն այլևս չի խախտվի, և սպասեն մինչև խորհրդարանական ընտրությունների ավարտ, ինչպես վարվել է նախորդ բոլոր նախագահական և խորհրդարանական ընտրություններից առաջ։ Իրականում ներկա արագացման բում պատճառը, կամ այլ կերպ ասած, շան գլուխը հենց առաջիկա խորհրդարանական ընտրությունների տակ է թաղված։ Բանն այն է, որ 2017-ի խորհրդարանական ընտրություններից հետո, անկախ դրանց արդյունքներից, միջնորդները ստիպված են լինելու Ղարաբաղյան խնդիրն, այսպես ասած, ռեստարտ անել, այսինքն նախորդ տարիների անցած ուղին հիմք ընդունելով հանդերձ, ամեն դեպքում ամեն ինչ սկսել նորից։ Հայկական ժամանակթերթն անդրադառնում է նախագահ Սերժ Սարգսյանի երեկվա հրամանագրին, որով գնդապետ Գրիգորի Խաչատուրովը, զինված ուժերի գլխավոր շտաբի պետ Յուրի Խաչատուրովի որդին նշանակվել է պաշտպանության նախարարության 3-րդ բանակային կորպուսի հրամանատար, կնքելով պայմանագիր 5 տարի ժամկետով։ Թերթը հիշեցնում է, Գրիգորի Խաչատուրովը մի շարք սկանդալային պատմությունների հետ է առնչվել։ 2010-ին նա մեծ աղմուկով հեռացվեց համակարգից, երբ 4-րդ բանակային կորպուսի հրամանատարն էր, որտեղ մեծ չարաշահումներ էին հայտաբերվել։ Կար ժամանակ անց նա վերականգնվեց համակարգում և նշանակվեց այս նույն 3-րդ բանակային կորպուսի հրամանատարի տեղակալ, իսկ 3 արդեն նշանակվեց հրամանատար։ Նույն նշանակումը 3 համացանցում բուրըն քննարկման առարկա էր դարձել և խիստ բացասական ընդունվել քաղաքացիների կողմից։ Ինչպես գրել էր մեր կայքի ընթերցողներից մեկը, այս նշանակումներն ավելի շուտ Հայաստանի բանակաշինության դագաղի խփվող մեխեր են հիշեցնում, գրում է Հայկական ժամանակը։ Ժամանակ թերթում կարդում ենք. ՆԱՏՕ-ի գագաթնաժողովից առաջ հրապարակվեց Եվրամիության անվտանգության նոր ռազմավարությունը, որտեղ հանգուցային կետն այն էր, որ Ռուսաստանը դիտվում է Եվրամիության ռազմավարական մարտահրավեր։ Ինչ է որոշելու այս ուղությամբ ՆԱՏՕ-ն՝ Ռուսաստանը կրկին կհրճակվի մարտահրավեր, թե ՆԱՏՕ շրջանակում այն արդեն կդիտվի պարզապես որպես սպառնալիք։ Իր հերթին Ռուսաստանը հայտարարել է, որ պատրաստ է պատասխան քայլերի։ Հետևաբար այս նոր հանգրվանն իր հետ բերելու է նոր մարտահրավերներ, թվում նաև Հայաստանի համար։ Մարտահրավեր այն իմաստով, որ Հայաստանը հերթական անգամ բախվելու է իր վարած միակողմանի կամ միաբևեր արտաքին քաղաքականության պատին, երբ լինելով ռուսական մարտահրավերների սպասարկման ծիրում, Հայաստանը կամ թե ակամա հայտնվելու է Եվրոպական անվտանգության համակարգից այն կողմ։
Միջազգային գլխավոր նորությունն ամերիկյան Դալաս քաղաքում տեղի ունեցած ողբերգությունն է, ոստիկանական բռնությունների դեմ բողոքի ցույցի ժամանակ անհայտ դիպուկահարները կրակ են բացել ակցիան հսկող ոստիկանների ուղությամբ, սպանելով իրավապահներից 5-ին։ Ինչպես նշում են լրատվամիջոցները, սա ամերիկյան ոստիկանության ամենամեծ միաժամանակյակ կորուստներն են սեպտեմբերի 11-ից հետո, Հրաչ Մելքումյանն է ներկայացնում Դալասում տեղի ունեցած գիշերային ողբերգության մանրամասները։
Միացյալ Նահանգների Տեքսաս նահանգի Դալաս քաղաքում խաղաղ ցույցի ընթացքում նշանառու կրակ է բացվել ոստիկանների վրա։ Դիպուկահար կրակոցներից 5 ոստիկան է սպանվել, 6-ը վիրավորվել են։ Ըստ ոստիկանության կրակել են առնվազն 2 դարանակալ դիպուկահար։ Ոստիկանությունը միջադեպը բնորոշում է որպես մանրամասնորեն պլանավորած դարանակալ հարձակում։ 3 կասկածյալ է ձերբակալվել։ Ըստ Դալասի տեղական մամուլի 4-րդ կասկածյալը ոստիկանների հետ փոխհրաձգության մեջ է մտել, ապա կրակելով իր վրա մահացել է։ Դալասի քաղաքապետ Մայք Ռոլինգսը բնակիչներին խորհուրդ է տվել այսօր առավոտյան փողոցներ դուրս չգալ։ Ոստիկանությունը ստուգում է տարածքը, տրանսպորտի աշխատանքը դադարեցված է, քաղաքի վրա ոստիկանական ուղղաթիռներ են պտտվել։ Ֆեդերալ իշխանությունը կարգադրել է Դալասի ուղղությամբ դադարեցնել կոմերցիոն ավիաչվերթները։ ԱՄՆ-ի նախագահ Բարակ Օբաման, ով ՆԱՏՕ-ի գագաթաժողովին մասնակցելու նպատակով գտնվում է Վարշավայում, մամուլի ասուլիսում այսօր ասել է, թե տեղի ունեցածը սարսափելի իրադարձություն է։ Դա արատավոր, հաշվարկված և ստոր հարձակում է իրավապահների վրա։ Դալասի ոստիկանությունը իր աշխատանքն էր կատարում խաղաղ ցույցի ժամանակ ապահովելով մարդկանց անվտանգությունը։ Իրավապահները թիրախ են դարձել, մոտավորապես 1 տասնյակ ոստիկանների վրա կրակ է բացվել, 5-ը սպանվել է։ Նա նաև ասել է, թե խոսել է Դալասի քաղաքապետի հետ և Ամերիկայի ամբողջ ժողովրդի անունից խորը ցավակցություն հայտնել։ Օբաման ասել է, որ հետաքննությունների ֆեդերալ բյուրոն աջակցում է Դալասի ոստիկաններին միջադեպը հետաքննելու գործում։ Նա ասել է, թե անկասկած ավելին կիմանան միջադեպի դրդապատճառների մասին և միաժամանակ ընդգծել է, որ իրավապահների վրա նման հարձակումները և բռնությունները չեն կարող որևէ արդարացում ունենալ։ Դալասում ոստիկանների վրա հարձակումը տեղի է ունեցել 3 երեկոյան 20:45-ի սահմաններում։ 3 Դալասում, ինչպես նաև ԱՄՆ-ի մի շարք այլ քաղաքներում կազմակերպված բողոքի ակցիաներում, ցուցարարները իրենց բողոքն էին հայտնում վերջերս ոստիկանների կողմից 2 սևամորտների սպանության կապակցությամբ, որոնք օրերս սպանվել են Լուիզիաննա և Մինեսոթա նահանգներում։ Դալլասի քաղաքապետը Փարքլանդի հոսպիտալում այցելել է վիրավոր ոստիկաններին։ Սա այն նույն հիվանդանոցն է, որտեղ 1963 թվականին մահափորձից անմիջապես հետո տեղափոխվել էր նախագահ Ջոն Քենեդին։
Վերադառնանք Հայաստան, մոտ երկու շաբաթ առաջ հայտնի դարձավ Արթիկում տեղի ունեցած խեղեղումների մասին, դրանց հետևանքով այստեղ տասնյակ տներ էին տուժել, իրավիճակն այն աստիճանի լուրջ էր, որ ջրհեղեղից մի քանի օր անց Արթիկ ժամանեց վարչապետ Հովիկ Աբրահամյանը տուժածներին փոխհատուցում խոստանալով։ Այս շաբաթ գրեթե նույնատիպ իրավիճակն է արդեն ապարանում, այստեղ ևս տեղացած անձրևների պատճառով մոտ երկու տասնյակ շինություններ են տուժել, լսենք Տաթև Դանիելյանին։
Հուլիսի 6-ին ապարանում մոտ 1 ժամ տևած անձրևի հոսքին սելավատարերը չեն դիմացել։ Մոտ 20 տնտեսություն է տուժել, հիմնականում վնասվել են անասնագոմերը, ջրահեղձ են եղել հավեր ու մի քանի խոչկոր։ Ջուրը սրբել տարել է տնամերձերի բերքը։ Սակայն ամենից շատ տուժողն Արտակ Գալստյանն է, ապարանի բնակիչը պատուհանների և կաթնամթերքի փոքրիկ արտադրամասեր ունի։ Հորդարատ անձրևը շարքից հանել է հոսքագծերը։ Տեխնիկան ինչ վնասներ ա կրել։
Տեխնիկան հիմա չգիտեն, չենք միացնում, հիմա այս տանուկը ինքը ասենք 4000-նոց տանուկ է, ոչի,
այս տանուկը ստեղծած ճարի մեջ է մնացել։
Ասենք ինքը նայ խոնավության համար sense բաներ ա կախած էլի, բայց ինքը ոչի ջրի մեջ ա մնացել, հիմա չգիտե գազտոստա վնասած չլինի, բայց կոնկրետ էս մի տանուկը խելքի չի գտնում էլի։
Արտակը ցույց է տալիս հեռախոսով նկարահանածը, անձրևի հոսքը վարար գետ է հիշեցնում։
Այս ժամանակ հանդիպումներն են։
Այս 1.5 կոմերն էր երևի, իսկամ ուշում եմ 1-ի կոմերը։ Նա այստեղից տունն է այս արդեն։ Լսում ա տունը արդեն։ Ստան հետևն է, տարածքների բանին նա։ Հողա տարածք, այս մշակովը էս նայ։ Այսի ատեց նայ ոնց ա։ Ինձ շատ փոս է։ Համար այդ պատուանը հասել է։
Նկարահանման պահին տեղում արտակարգ իրավիճակների նախարարության մասնագետներն էին աշխատում, արտադրամասի նկուղը դեռ լի է ջրով։
Ահա ներսը ջուր կա, հիմա կեսից բասեյներն ա լցած, ներսը լցած, հիմա այդ մնացած տիղմով բանով, որ հիմա ստիված էս պատը քանդում եմ, դուր բացեմ, որ կարողանանք սկոմից աշխատանք անել։
Անձրևը նաև հարևան տան տանիքն է վնասել, մի քանի փողոց այն կողմ էլ նորածին խոշկորներն են ջրահեղձ եղել։
Լրի պատը խոնավացրել
է։ Հա,
այն Ստիպած էլ ոչմ բան հետո ստեղից կկափա։
Ջուրը հին կոմից է կրեն, պոտիտ մոտից ոգատենց։ Ձեկեր լսեր գոմներ էստե։ Ուջիները խուզը տալնեն է, դրանք շետ արել է ութատ, 15-ատ հավատար է, ու ստեր հետ կրեն անց, որ սենց գնացել
է։ Այս հասցրեցիք,
բացերիք
Վնասների հաշվարկ քաղաքային իշխանությունը դեռ չի կատարել, բայց քաղաքապետի հավաստմամբ 180 միլիոն դրամանոց բյուջեյով բնակիչների կրած վնասն ամբողջությամբ փոխհատուցել չեն կարող։
Կարտոֆիլի կամ հավերի այդ փոխհատուցման արձանագրի միջոցով կաշխատենք ապահովել, մնացածը որը որ մեր հնարավորությունները չեն դիմել կառավարությանը։
Քաղաքապետ Գոռ Աբրահամյանը նման ամառ չի հիշում, տեղումներն աննախադեպ շատ են։ Նաև խոստովանում է սելավատարերը մաշված են, դրանք կարգի բերելու համար գումար չունեն։
Իսկ այս պետությունը այսօր ունի նման հնարավորություններ, որ այնքան միջոցներ հատկացնի, որ սելավատարները կառուցապատվեն։ Կառուցապատվեն, այսինքն մենք սելավատարներ ունենք, որ հողային սելավատարներ են, հողը մաքրում են, կարող են պատրաստում, դրա միջոցով դրանք օգտագործում են որպես սելավատար։ Իսկ նորմալ սելավատարը պիտի բետոնապատվի։
Արտիկի եւ ապարանի ջրհեղեղներից հետո արդյոք կարելի է եզրակացնել, որ հանրապետության սելավատարերի թողունակությունը ճիշտ չի հաշվարկած։ Արտակարգ իրավիճակների նախարարության փրկարար ծառայության տարերային աղետների բաժնի պետ Արթուր Մուրադյանն է արձագանքում։
Խորքից ելնելով միգուցե վերահաշվարկ կարելի որոշակի տեղերում սելավատարերի թողունակության փորձություն կտա։ Հիմա ներկայումս վնասի գնահատման հանձնաժողովն է աշխատում, բայց ասեմ, որ վնասը համեմատելի չի Արտիկում տեղած եղածի հետ։
Արտակարգ իրավիճակների նախարարության տվյալով Հայաստանի մոտ 30%-ը սելավային վտանգի տակ է։ Տաթև Դանիելյան, Ռուզան Գիշյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Երկու շաբթի ծուրփաթ ժամը 20-ից Ազատություն TV-ն ուղիղ եթերում կհեռարձակի լրատվական թողարկումները։
Ազատություն լրատվական կենտրոնը ձեզ կներկայացնի ամենավերջին տեղեկությունները։
Այս ամենը դուք կարող եք դիտել ազատություն.am հայտնեջում։
Այժմին այսքան էինք պատրաստել խոսափողի մոտ Գևորգ Ստամբոլցյանները, Ազատություն ռադիոկայանի հաջորդ թողարկում եթերում կլինի ժամը 19:00.